Équipe régionale d'appui à la réconciliation Yé Djekouli min sigira yan Tomboktou akabara ka ministère de la réconciliation nationale demain akabarola ben sirala okum kono ministère de la réconciliation yet le fla atelier boloda ka plan d'action sigi équipe régionale ma kaseka akabarola timé Abdel Kader Ba allez expert mission d'appui à la réconciliation nationale amalame.
C'est une équipe qu'on a mis en place il y a pratiquement un an.
Équipe de do anya bla 5 ans abi sankelembo ubi ka baara kɛ u kun fɛ jaagu ya plan d'action ka kɛ ka se ka u ka baaraw kɛ kɛnɛ kan sabi fitina kɔni bi yɔrɔ bɛ jaagu ya u ka nin plan d'action bilasira kɛnɛ kan ye tile fila hakili jakabɔ kɛ siraw kan min bɛ u ka baaraw nɔgɔya o de la u kan ka komite sigi ka u maw forme ka tila ka kampaɲe kɛ ka mɔgɔw ladi fasodenya ɲuman siraw la ka kumaɲɔgɔnya labɛn n'o ye dialogue communautaire jaje hamadun meiga ale ye membre équipe régionale à la réconciliation an b'a lamɛn.
L'équipe régionale d'appui à la réconciliation a des missions définies.
Équipe régionale de réconciliation baaraw de kalifalen do a ma baaraw hukumu kɔnɔ an kan ka hakili jakabɔ kɛ fɔlɔ an ka akɔr kɛ ni an ka baara ye a ka sira sɔrɔ ka basigi sinsin an ka se ka balo ɲɔgɔn fɛ a kun be kɛ cogo min fɔlɔ la société civile maw ONGw service technikew ka fara administration maw kan bɛɛ kun bi atelier baaraw la jeina judu ka fɔ présidente do an b'a lamɛn.
Ça va apporter un plus à la
fois. Kɔni bɛ dɔ fara bɛn kan équipe régionale maw dɔnniya b'o la ne hakili la o bɛ se ka na ni bɛn basigi ka sɛnsɛn
apporter la paix la cohésion sociale.
Basigi baaraw min bi ka labɛn population fana jɔyɔrɔ ka bon a la sabi olu de bi u ka gwɛlɛyaw dɔn fitinaw min bɛ u ka sigidaw la ka u lase komite maw ma nin tile fila atile ka taa jɛn kalo tile mugan ka taa tile mugan kelen a dɛmɛkɛla union européenne munisma coopération allemande ani giz Abdoulaye Traoré Tombouctou ka lase VOA Afrique bambara ma.